ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 13 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer Vortragsreihe mit dem Titel Die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 213. Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زال الحديث موصولا مع كتاب الجهاد في سبيل الله. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن الحكمة من الجهاد في سبيل الله، تكلمنا عن حكم الجهاد بين فرض الكفاية وفرض العين، تكلمنا عن شروط الجهاد في سبيل الله. في الدرس الماضي تكلمنا عن مسقطات الجهاد في سبيل الله. في هذا الدرس هنتكلم عن الأسرى والغنائم. الأسرى والغنائم، طبعا عندما نتكلم عن الجهاد إنما نقصد بذلك أن تكون المعركة من أجل الإسلام، لا من أجل الحدود السياسية ولا العصبيات ولا النعرات العنصرية، إنما هي معركة لإعلاء كلمة الله، معركة من أجل دين لا من أجل دنيا. فإن كانت المعركة بشروطها معركة لنصرة دين، فتنطبق عليها الأحكام التي نذكرها في باب الجهاد في سبيل الله. فطبعا أي معركة ينتصر فيها المنتصر بيجمع ما يسمى بالغنائم، وكذلك الأسرى من الجند وغيرهم، أي من جيش الكفار. يبقى معركة بين إيمان وكفر، معركة من أجل دين وإعلاء كلمة الله عز وجل. في الحالة دي كل ما يجمعه الجيش المنتصر من الرجال والنساء والأطفال هيخش تحت بند الأسرى، ولهم أحكام في التعامل. والأموال هتدخل تحت باب الغنائم، وكذلك بقية الأشياء من أسلحة وغيرها. فما حكم الأسرى في الإسلام؟ حكم الأسرى في الإسلام يرجع إلى ولي أمر المسلمين، فهو الذي يوازن بين المصالح والمفاسد، فإن رأى أن يقتلهم فله ذلك، وإن رأى أن يفديهم مقابل المال فله ذلك، أو تبادل الأسرى كما يحدث في القوانين المعاصرة. يعني عنده عدد كبير من أسرى الكفار، وكذلك وقع بعض المسلمين أسرى في جيش الأعداء، فيعمل حاجة اسمها تبادل الأسرى، طبعا وفق الرتب. يعني مثلا الجندي العادي غير الضابط أو الأعلى من الضابط، لأنها رتب الآن، الجيوش الآن بتبقى رتب. في جندي مجند العسكري يعني، فيه الملازم والملازم أول، فيه النقيب، فيه الرائد، فيه العقيد، فيه العميد، فيه اللواء، فيه الفريق، فيه المشير، فدي كلها رتب. فطبعا اللي يكون عنده أسرة من رتب مرتفعة ليس كمن عنده أسرة من جنود. فمثلا نقول أسرنا لواء، طبعا اللواء يعني قائد من قواد الكبار، فده ممكن في تبادل الأسرة نبدله مثلا بألف جندي. ليه؟ لأن ده رتبة خلاص كده، وهكذا. فبيرجع لولي أمر المسلمين، يا إما يرى فيهم القتل أو يرى فيهم الفداء مقابل المال، يعني عايزين الجنود بتوعكم. طب الجندي مثلا بلغة العصر يقول لك مثلا ب$1,000,000 مثلا، أو أموال أي غنائم، فيبدل بالفداء أو عن طريق المن. يعني المن يعني يطلق سراحهم بغير شيء، فده بيرجع لولي أمر المسلمين، فإما منا بعد وإما فداء، يا إما تمن أو تف. وهذه مسألة مهمة فلا يتدخل فيها الرأي ولا العامة، إنما يرجع للحاكم المسلم، هو الذي ينظم قضية الأسرى وكيفية التعامل معهم. طبعا في الوقت المعاصر بتخضع تلك الأمور لقوانين دولية وما شابه ذلك، فإن كانت هناك عهود ومواثيق بين المسلمين والكفار فمعلوم أن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. إذن المسألة بترجع لولي أمر المسلمين، ولا يتكلم فيها عامة الناس أو غيرهم، إنما يرجع الأمر في الأسرى لولي أمر المسلمين. نعم.
In den letzten Vorträgen haben wir bereits über die Weisheit von Al-Dschihad gesprochen. Wir haben über dessen Urteil gesprochen und wir haben ebenfalls über die Bedingungen, in denen man den Dschihad verrichten muss oder darf oder kann. Und wir haben ebenfalls über die Sachen gesprochen, die den Dschihad verbieten oder die den Dschihad quasi nicht mehr als verpflichtend machen. Und heute werden wir darüber sprechen, über die Kriegsbeute und über die Kriegsgefangenen, die nach jeder Schlacht, die gewonnen worden ist, fallen würden. Und in dieser Schlacht, in der es Kriegsbeute und Kriegsgefangenen gibt, wird dann daraufhin der Führer der Muslimen, also der Präsident oder je nachdem, wer dafür verantwortlich ist, über die Gefangenen entscheiden. Das heißt, er hat die volle Entscheidungsgewalt über die Kriegsgefangenen. Gefangenen. Wenn er denkt, die sollen umgebracht werden, dann werden die umgebracht. Wenn er denkt, die sollen dafür gegen Geld ausgetauscht werden, dann sollen die gegen Geld ausgetauscht werden. Und wenn er denkt, nee, die werden wir verwenden, um so eine Art einen Gefangenenaustausch durchzuführen, dann wird daraufhin ein Gefangenenaustausch durchgeführt. Und hier muss man darauf achten, dass je nach der Position der Gefangenen gehandelt werden muss oder bedacht werden muss. Wie zum Beispiel gibt es in unserem im deutschen Militär zum Beispiel gibt es ja einen General, das ist der höchste Rang im Militär, und dann den Oberleutnant, und dann gibt es den Oberst, den Hauptmann, den Feldwebel. Je nachdem, welchen du gefangen hast, kannst du auch ja, einen anderen Wert verlangen. Ja.
مسألة الغنائم تسمى الأموال التي تحصل من جيش الكفار بالقتال تسمى بالغنيمة. غنيمة يعني مكسب، لأن أهل الإسلام يحصلونها بالقوة بعد قتال. وتسمى أيضا بالنفل، لذلك عندنا سورة اسمها سورة الأنفال. الأنفال جمع نفل، والنفل هو الزيادة في أموال المسلمين، يعني مال زائد بسبب القتال. فالكفار تركوا أموالا، تركوا أسلحة، وتركوا معدات، هذه كلها غنائم، وهي تقسم على الغانمين، يعني الجنود الذين كانوا يشاركون في المعركة، ويقسمها ولي أمر المسلمين، يقسمها ولي أمر المسلمين، وهو مال حلال طيب، مال حلال طيب دليل مشروعيته. جزاكم الله خير يا أبا زيد، بارك الله فيك. دليل مشروعيته قول الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله تواب، إن الله غفور رحيم. سورة الأنفال آية رقم 69، آية رقم 69. أيضا فيما صح وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أحلت لي الشفاعة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، يعني الأمم السابقة الغنيمة غير حلال له، أي غنائم تجمع وتوضع في أرض المعركة فتنزل نار من السماء تحرقها، وأحلت لهذه الأمة الغنائم، أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان كل نبي يبعث في قومي خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فدي اسمها خصائص النبي، النبي خص بهذه الخمسة دون الأنبياء والرسل. أو الواحد ربنا جعل له الشفاعة يوم القيامة، المقصود بها الشفاعة العظمى، لأن كل الأنبياء لهم شفاعات، إنما المقصود بالشفاعة هنا الشفاعة إيش؟ العظمى، وهي الشفاعة لبدء الحساب، يشفع النبي في الخلائق جميعا حتى يبدأ الله تعالى الحساب، فيشفع في المؤمن والكافر وغيره، ودي بنسميها الشفاعة العظمى، وهذه للنبي فقط دون الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ذلك في حديث الشفاعة: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، أي من شدة الزحام الشديد يمجون ويختلطون ويتعبون، فيأتون آدم عليه السلام يقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وعلمك أسماء كل شيء ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست له، لست له، ولكن عليكم بنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. فيأتون نبي الله نوح عليه السلام: يا أول رسول للبشر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست له، لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم، اتخذ يا من اتخذك الله خليلا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها، لست لها، ولكن عليكم بموسى فهو كليم الله. فيأتون موسى الكليم عليه السلام ويقولون ما قالوه لمن قبله، فيقول: لست له، لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فهو كلمة الله وروح منه. فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون ما قالوا، فيقول: لست لها، لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتونني، هكذا قال النبي، فأقول أنا لها أنا له. إذن دي بنسميها الشفاعة العظمى، لأن جميع الأنبياء يشفعوا في أقوامهم، إنما الشفاعة في أهل الموقف جميعا لبدء الحساب تسمى الشفاعة العظمى، وهذه من خصائص نبينا عليه الصلاة والتسليم. قال أحلت لي الشفاعة، وهي كمان من ضمن الخصائص. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأمم السابقة والملل السابقة لا صلاة لهم إلا في معابدهم وبيعهم وكنائسهم، إنما الأمة الخاتمة نصلي في أي مكان من أرض الله رب العالمين، وده من اليسر. فإحنا نصلي في المسجد ماشي، نصلي في الطريق ماشي، نصلي في البيت ماشي، نصلي في العمل ماشي، منعنا الماء نتيمم من الأرض، وهكذا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مكان للسجود وكذلك مكان لرفع الحدث سواء الأكبر أو الأصغر. إن كنت جنبا وفقدت الماء تتيمم، إن أردت الصلاة وما فيش مية تتيمم، وهكذا. أو المية موجودة لكن أنت عاجز عن استعمالها لمرض أو علة تتيمم. ودي من التيسير على هذه الأمة المرحومة، خير أمة أخرجت للناس تكريما لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا عزم النبي على قتال قوم قبل أن يذهب إليهم بشهر، يذهب إليهم سلاح الرعب والفزع تأييدا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبل، عن الأمم السابقة الغنائم غير مباحة لهم، تنزل نار من السماء فتأكلها، إنما الأمة الخاتمة أصبحت الغنائم حلالا طيبا تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وحلت لي الغنائم. والخامسة كان كل نبي يأتي إلى قوم خاصة وبعثت للناس كافة عليه الصلاة والسلام. إذن ده دليل مشروعية الغناء، وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وهذا الحديث الذي بيّن فيه النبي عليه الصلاة والتسليم أن الله تعالى أحل له الغنيمة. نعم.
Sprechen wir nun über die Kriegsbeute. Und die Kriegsbeute ist alles Vermögen, was man nach einer Schlacht gegen die Ungläubigen erlangt. Das heißt, es ist ein Vermögen. Und das nennt man auch ebenfalls ein Nafil. Genau wie die Surat al-Anfal sagt man hier zum Beispiel, ein Nafil ist übersetzt eine zusätzliche Einnahme in der Staatskasse. Das heißt hier ein Nafil. Und diese Kriegsbeute wird letztlich verteilt auf diejenigen, die in der Schlacht beteiligt waren. Hier in diesem Fall zum Beispiel die Soldaten. Und derjenige, der sie verteilt, ist Waliul Amr, also der Führer, der Kriegsherr, derjenige, der verantwortlich ist für die Schlacht. Waliul Amr.
Und der Hak.
Na.
Präsident.
Präsident.
Le Français. L'Allemagne ist Moin.
Präsident.
Präsident, okay.
Oder ist Kanzler.
Kanzler, okay, Kanzler.
Also je nachdem, wer verantwortlich ist, ob es der Präsident ist, der Kanzler, der Führer, der müsste die Kriegsbeute, der König, nahm.
Ja.
König, stimmt, hat er recht. Der kann es letztlich verteilen. Und das Geld ist auch halal tayyib. Wie Allah Azza wa Jal in Surat al-Anfal gesagt hat, ist nun von dem, was ihr erbeutet habt, als etwas Erlaubtes und Gutes. Halalan tayyiban, nämlich Erlaubtes und Gutes. Und fürchtet Allah, gewiss Allah ist allvergebend und barmherzig. Und diese Aussage die Kriegsbeute wurde uns Muslimen erlaubt, aber sie war vorher nicht erlaubt gewesen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass ihm fünf Sachen erlaubt sind, die keinem anderen Propheten vor ihm erlaubt waren. Erstmal sagte er, Ihm wurde erlaubt, dass er die gewaltige Fürsprache aussprechen kann oder darf. Die gewaltige Aussprache ist sehr gewaltig, weil es heißt im Endeffekt Al-Shafa'atul Uzma. Und Al-Uzma ist die gewaltige, die enorme, die große, die überwältigende Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawm al-Qiyamah, während der Auferstehung, werden unzählige Menschen in einem Ort zusammenkommen und jeder wird in einem reingehen. Es wird einfach nur unbeschreibliche, schlimme Zustände, die dort sind. Und dann werden die Menschen dann daraufhin voller Angst und Schrecken zu Adam gehen und sagen, Ja Adam, dich hat Allah Azza wa Jal mit seiner Hand erschaffen und dir hat er die ganzen Namen beigebracht und die Seele in dich reingehaucht und dafür gesorgt, dass die Engel dir niederwerfen. Siehst du nicht, in welchem Zustand wir uns befinden? Spreche für uns bei Allah Azza wa Jal. Dann sagt er, ich kann das nicht. Ich bin nicht dafür zuständig. Geht lieber zu Nuh. Dann gehen die zu Nuh und sagen, ja Nuh, ja Rasulallah, du bist der erste Gesandte, der für die Menschen gesandt worden ist. Siehst du nicht, in welchem Zustand wir sind? Hilf uns. Sprech uns fürbar für Allah Azza wa Jal. Dann sagt er, ich bin nicht dafür zuständig. Ich kann das nicht. Geht zu Ibrahim. Dann gehen zu Ibrahim und sagen, ja Ibrahim, ja Rasulallah, du bist der Gefährte Allah Azza wa Jal. Siehst du nicht, in was wir uns gerade befinden? Dann sagt er, ich bin nicht dafür zuständig, ich kann es nicht. Geh zu Musa. Er ist der den Allah angesprochen hat. Dann gehen zu Musa und sagen, ja Musa, du bist der, mit dem Allah gesprochen hat. Hilf uns. Dann sagt er, ich bin dafür zuständig. Geh zu Isa. Der geht zu Isa. Und daraufhin sagt er, geh zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wie in der Überlieferung, sagte er, dann kommt ihr zu mir, dann sage ich zu ihnen, ich bin dafür zuständig, ich kann für euch diese gewaltige Fürsprache aussprechen. Und der nächste Punkt ist, er sagt, und mir wurde die Erde als eine Art Gebetsort zur Verfügung gestellt. Das ist die erste Scharia, die erste Lehre, die erste Religion, wo die komplette Erde als Gebetsplatz gelten darf oder verwendet werden kann. Vorher war immer entweder ein Gebetsgebäude, wo man beten kann, sei es Al-Mihrab oder Synagoge oder eine Kirche oder je nachdem. Aber erst als der Islam gekommen ist, durfte man die Erde benutzen und überall beten, wo man will, auf der Arbeit, zu Hause, draußen, im Feld, überall kannst du beten. Und auch wenn du kein Wasser finden solltest, kannst du die Erde verwenden, um deinen unreinen Zustand wieder wettzumachen. Dann sagte er weiterhin, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Schlacht ihm bevorsteht, dann wird in einem Marsch von einem Monat, das ist eine Zeitangabe, also Masiratu Shahr heißt, wenn du einen Monat lang laufen würdest, diese Zeitspanne, wird dann vorher, quasi vor der Schlacht, Angst und Schrecken in den Feinden gesetzt von Allah. Das heißt, er hat diese Spezialität, dass die Feinde vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam letztlich mit dieser Angst und Schrecken überwältigt werden. Und der vierte Punkt ist, er sagt daraufhin, und mir als eine Spezialität für ihn, die kein anderer Prophet hatte, mir wurden die Kriegsbeute erlaubt. Und sie war keinem anderen Propheten vorher erlaubt. Und die fünfte und letzte Spezialität des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, und jeder Prophet oder jeder Gesandte wurde einem bestimmten Volk herabgesandt oder zu einem Volk geschickt. Nur ich wurde der kompletten Menschheit geschickt. Nein.
هنا تنبيه على مسألة مهمة وقع فيها الخوارج والتكفيريون على مر الزمان وهي نظرية الاستحلال حيث يقولون إن أموال الكفار ونساء الكفار غنيمة لنا فإذا بهم يدخلون أي بلد غير مسلم يسرقون ويفسدون بحجة أن الأموال إيش غنيمة وقد يزني في نسائهم بحجة أن النساء غنيمة وهذا من أبطل الباطل في الإسلام لأن قضية الغنائم مقيدة بالمعارك فقط حرب من أجل دين مش في أي دولة مسالمة، وحضرتك دخلتها بعهد أمان اللي هي التأشيرة، فيحرم عليك أن تسرق منهم شيئا أو أن تفجر في نسائهم، فهذا من أبطل الباطل. النبي يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك، وهم عندما أعطوك تلك التأشيرة للدخول فهذه أمانة، ده اسمه عهد، فأنت بمقتضى هذه الهوية التي حصلت عليها أو التأشيرة اللي أذنت لك بدخول بلدهم أنت أصبحت معاهدا، في معاهدة بينك وبينه. والنبي قال المسلمون عند شروطهم، فلا يجوز لك البتة أن تضرهم أو أن تخدعهم أو أن تسرق أموالهم أو أن تفسد في بلادهم، لأن للأسف هذا الفكر كان موجود وما زال للأسف عند بعض الجهلاء يتهاون في هذا الباب الخطير، يدخل مثلا أي محل ويسرق، لدوا كفار فيسرق أموالهم، وربما يفجر في نسائهم، هو جايب نظرية إيه؟ الاستحلال، لأنه تربى في بيئة تكفيرية، في بيئة ضالة، تربى على يدي أناس من الخوارج التكفيريين الضلال البعيدين كل البعد عن منهج الإسلام وتعاليم الإسلام. الإسلام لما تكلم عن الغنائم تكلم فين؟ في المعارك الإسلامية، في معارك الإسلام، في حرب قامت من أجل دين، مع قتال الكفار الحربيين مش المعاهدين ولا الذميين ولا اللي معاك في نفس الوطن، هؤلاء جميعا لهم حقوق عليك، يعني اللي في بلدك ده غير مسلم له عليك حق الجوار، وأنت مأمور أن تعامله بالقسط والعدل، بل أنت مأمور أن تحميه وأن تحافظ عليه، لو آذيته فقد برئت منك الذمة، والنبي خصيمك يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. اليهود كانوا يعيشون مع النبي في المدينة، فهل رأينا أن النبي استحل أموالهم؟ الجواب لا، بل كان إذا ذبح شاة في بيته قال لعائشة هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ ابعثوا له قطعة لحمة من الشاة هدية، وكان يعود مرضاه عليه الصلاة وأزكى التسليم، حديث الإمام مسلم قصة الغلام اليهودي الذي كان مجاورا لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان من حبه للنبي كان في كل يوم يقوم على خدمة النبي ويأتي النبي ليقضي له الحاجات، يعني إنه محتاج أي طلب يروح يجيب له. فذات مرة افتقد النبي هذا الغلام لم يأتي كالعادة، فسأل عنه قالوا إنه مريض ينازع الموت، فإذا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يذهب إلى دار اليهودي ويطرق بابه، قال صاحب البيت من الطارق؟ قال محمد بن عبد الله. الرجل خاف، قال في بقى مشكلة ولا إيه؟ قال ما الذي أتى بك إلى دارنا يا محمد؟ يعني في مشكلة؟ قال يا رجل جئت لأعود الغلام. قال مرحبا بك يا أبا القاسم. فتح الباب، دخل النبي إلى الغلام، لقى يحتضر، فقال يا غلام كل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا قال هذا قبل أن يغرغر، لأن التوبة تغلق بابها، يغلق بابها عند الغرغارة، يعني عندما يرى ملك الموت خلاص ما تنفع التوبة، لكن لسه في لحظات الاحتضار لم يعاين بعد، فإن تاب تاب الله عليه. فقال الغلام لما النبي قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، نظر الغلام إلى أبي، يعني أقول أو ماذا أفعل، ما يغير دين الآن. فقال الأب للابن أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال النبي الحمد لله نفس أنقذ به من النار، أو كما قال النبي. فانظر يعود مرضاهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، ما قال إن أموالهم حلال لنا وغنيمة أبدا. فالذي يأتي بهذا الفكر الضال يشوه صورة الإسلام ويشوه صورة المسلمين، هذا يسمى سارقا لصا زي يقول لك من الأخبار اللي بنسمعها في الدول دي، كان يجي عنده كيف يسرق كده الأحذية، وعندهم خبرة ولاد الإيه، وياخد إيه أغلى حذاء، يروح لابس حذاء قديم ويدخل المحل لكنه بيقيس، ويروح سايب القديم ويلبس الجديد. طبعا بعد ما ينزع البتاع اللي بتيت تيت تيت تيت، بس كان زمان حتى ما فيش تيت 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 دي، كانت العملية رايقة، ويروح خارج ماشي بيه ويسيب لهم القديم يوميا على كده، ويتاجر في الحاجات دي، يقول لك اموالهم غنيمه سبحان الله. وكان حكى لي بعضهم راح بقى ده سرق دجاج يقول لك دخلنا، فكان الدجاج المجمد ده في الثلاجه، في الثلاجه وكان في البرد، فهو عايز يسرق الدجاجتين، فيعمل ايه؟ فراح دخل كده وراح حط واحده تحت شباكه تحت ايديه من جوه، والتانية تحت ايديه، وبعدين جه عشان الناس بتحاسب، فالطابور طويل قوي، هو عايز يخرج هنا ما اشتراش حاجه، فلازم ينتظر اللي قدامه ده كله، فين الواقف يترعش والميه تنزل لما بهدل نفسه، وبعدين اتكشف. طب ليه؟ ليه تسرق؟ ليه تسرق اموال الغير؟ انت اسمك لسه الان. فللاسف احلوا السرقه باسم الدين، وأحلوا الخيانة باسم الدين، والدين بريء من هذا كله. إنما الغنائم حلال، طيب فين؟ في المعركة. ده كمان لا يجوز للجنود أن يأخذوا شيئا من الغنيمة بغير إذن ولي الأمر. النبي لما سئل عن أحدهم كان في الجهاد فيثنون عليه خيرا، قالوا في الجنة، قال بل هو في النار. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال غل شملة من الغنائم، فهو يجرجر بها في نار جهنم. عارف يعني غل شملة؟ الشملة دي اللي انتوا بتيجوا في البرد فيه كده، بنسميها احنا في مصر كوفية، تتلبس كده على الرقبة تدفي، يعني شال، او تسموها ايه انتوا؟
شال.
شال تسموها ايش؟ لحاف؟ لا دي صغيرة، مش اللحاف الكبير، ايه؟ لفة، اللفة دي. تخيل بقى اللفة دي دخلته النار، وده مجاهد لأنه أخذها بغير إذن ولي الأمر، ما بالك باللي بيسرق ده بقى. بعدين يقول لك استحلال، هذه نظرية باطلة جاء بها الخوارج وأتباع الخوارج من التكفيريين على مر الزمان، كانوا قديما يسمون بالتكفير والهجرة، وتعددت مسمياتهم في دول الإسلام، ومن آخرهم طبعا داعش وأخوات داعش. فأتوا بفكر الاستحلال لغير المسلمين، وهذا من أبطل الباطل. الإسلام دين عدل وإنصاف، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم.
Es gibt eine Angelegenheit, worauf wir aufmerksam machen wollen, und zwar diese Angelegenheit wird oft von denjenigen, die irregegangen sind, verwendet, wie zum Beispiel Khawarij oder alle anderen Gruppierungen, die es gibt, oder Menschen, die oft andere Leute als ungläubig bezichtigen, obwohl die eigentlich den Unglauben nicht innehaben. Und diese Menschen denken oder haben die Denkweise, dass das Vermögen oder das Geld eines Ungläubigen oder die Frauen eines Ungläubigen ist eine Kriegsbeute für sie. Das heißt, alleine wenn sie hier in Deutschland sind zum Beispiel, sagen die, alles, was sie uns sehen, hier die ganzen Läden, wo die ganzen Waren zum Verkauf stehen, ist eine Kriegsbeute für uns. Und deshalb haben die sich selbst dies erlaubt, dass sie die Kriegsbeute von diesen Ungläubigen einfach nehmen oder klauen. Und haben dafür gedacht, hier ist es erlaubt, oder die Frauen, die halt sie dort nehmen, ist auch für sie erlaubt. Dabei ist eins der größten Sünden, die es gibt. Denn eine Ranime, eine Kriegsbeute, ist nur eine Kriegsbeute, wenn sie nach einer Schlacht zur Verfügung steht. Nur in Verbindung eines Krieges kommt eine Kriegsbeute zustande. Aber alles andere hier, es sind keine Kriegsbeuten und auch keine Gefangenen, die hier rumlaufen. Im Endeffekt hast du ein Visum vom Staat bekommen, und das ein Dokument, den du bekommen hast, wo der Staat dir sagt, hiermit vertraue ich dir unser Land an, dass du hier arbeiten gehst, die Steuern bezahlt und damit kriegst du die Sicherheit, die jeder Bürger in diesem Land bekommt. Und deshalb ist alles, was du machst, was du als erlaubt anbetrachtest oder ansiehst, ist eins der größten Sünden überhaupt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass jeder Muslim sich an die Bedingungen hält. Und eine Bedingung, die du bekommen hast, damit du hier bleiben darfst, ist, dass du hier ein Leben führst, ein Leben eines normalen Bürgers und nicht klaust oder nicht betrügst oder was auch immer. All das sind eins der größten Sünden überhaupt. Denn du wurdest sogar dazu, dir wurde befohlen, dass du diese Menschen mit Gerechtigkeit behandelst und nicht andersrum. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit ihm haben früher auch Juden gelebt. Und er hat die Juden nicht wie eine Kriegsbeute behandelt. Er hat ihr Vermögen nicht wie eine Kriegsbeute behandelt, sondern er hat sie nur mit guten Eigenschaften ist er ihnen entgegengekommen. Und wenn er sogar oder wenn eine seiner Ehefrauen ein Schaf geschlachtet hat, hat er gesagt, hast du an den Juden gedacht und ihm was gegeben? Und eines Tages ist sogar ein junger Mann, der ihm immer geholfen hat, er hat lange nicht mal von ihm gehört oder gesehen. Er hat nach ihm gefragt, wo ist denn der Fulan und Fulan? Sie sagten, er ist gerade im Sterbebett. Und er ging zu ihm nach Hause, er klopfte, er ging rein. Und der Vater von diesem jungen Mann war geschockt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt hier rein, haben wir ein Problem? Er sagte, nein, ich komme nur, um diesen Kranken zu besuchen. Dann sagte, komm rein, willkommen. Und daraufhin ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum jungen Mann. Er sagt zu ihm, Ya Fulan, oh ya Fulan, sag, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Und der junge Mann war verwirrt, er war teilweise ein bisschen überrascht. Und dann schaut er seinen Vater an und der Vater sagt zu ihm, gehorche, Abu al-Qasim, gehorche dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natürlich sagen wir hier, eine Reue oder eine Konvertierung zum Islam wird nur angenommen, bevor Al-Gharghara. Und dieses Al-Gharghara ist, wenn der Sterbende Malakul Maut sieht. Wenn er ihn sieht, dann ist eine Reue oder eine Konvertierung nicht erlaubt, geht gar nicht. Das heißt im Endeffekt, er hat ihn gefragt, bevor seine Seele letztendlich seinen Körper verlassen hat. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillah, eine weitere Seele wurde vom Höllenfeuer dank mir gerettet. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit ungläubigen Menschen oder Personen gehandhabt. So hat er sich verhalten gegenüber ihnen und den Islam schön dargestellt in den besten Eigenschaften, damit alle anderen auch die Religion annehmen, die Barmherzigkeit erkennen. Weil alles, was wir anderen Leuten zeigen, die nicht schön sind, damit tun wir nur oder damit schaden wir nur unsere eigene Religion.
إذن نعود للغنيمة قلنا أنها حلال طيب ومشروعة بنص الكتاب وصحيح السنة والغنيمة تشمل الأموال المنقولة وتشمل الأسرى وتشمل الأراضي فكيف تقسم يعني ولي الأمر كيف يقسم الغنائم عندنا كما قال الله تعالى في كتابه في عندنا سهم بيكون للإمام سهم للإمام هذا السهم بيشمل خمس الغنائم خمس يعني الغنائم تقسم على خمسة الإمام له إيه الخمس هيعمل بإيه هيصرفه وفق ما أخبر القرآن قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سورة الأنفال آية 41 فالخمس ده لو خمس الإمام يقسم على خمسة أصناف يقسم على إيش خمسة أصناف وفق الآية الصنف الأول لله وللرسول لله وللرسول ويكون هذا القسم فيئا يدخل في بيت مال المسلمين وينفق في مصالح المسلمين. يعني أول سهم من الخمس يروح فين؟ في خزينة الدولة، بيت المال، ينفق على مصالح الدولة ومصالح المسلمين، في مد القصور، في إعطاء الفقراء إلى آخره لمن يحتاج، بيت مال المسلمين أو كل ما يتعلق بمصالح المسلمين. يبقى ده أول جزء في السهم ده اللي هو لله وللرسول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. يعني هناخد منكم الخمس كولي أمر ونرجعه لكم تاني، لأنه يتحط في بيت مال المسلمين وينفق على مصالح المسلمين. إذن هذا الخمس، هذا السهم الأول من الخمس اللي هو لله وللرسول، بيروح فين؟ في بيت مال المسلمين، بينفق فين؟ في مصالح المسلمين. ناخدها واحدة واحدة كده عشان ما نطولش عليك. طيب يلا.
Nun stellt sich die Frage, das Vermögen, was vom Krieg gewonnen worden ist, sei es jetzt Geld oder Gefangene oder Territorien, die gewonnen worden sind, wie werden die letztlich auf die Soldaten oder wie werden die überhaupt verteilt? Dieses Vermögen oder diese Kriegsbeute wird in fünf Teilen unterteilt. Und diese fünf Teile werden letztlich genauso ausgegeben, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran beschrieben hat. Ich werde jetzt die Ayah vorlesen und dann werden wir Punkt für Punkt die Ayah durchgehen. Und diese Ayah ist in Surat Al-Anfal. Und Allah Azza wa Jal sagt: Und wisset, was immer ihr erbeutet, so gehört Allah ein Fünftel davon und dem Gesandten. Das heißt, der erste Teil gehört Allah Azza wa Jal und dem Gesandten. Und was heißt das? Das heißt, dass das Geld letztlich in die Staatskasse reinkommt und dann wird das Geld für die Nutzen, für die Angelegenheiten der Muslime letztlich ausgegeben. Das war der erste Punkt für Allah und seinen Propheten. Und ich werde die Ayah durchlesen, dann kann das Schiff weitermachen. Wird Allah ein Fünftel davon und dem Gesandten und den Verwandten, den Weisen, den Armen und dem Sohn des Weges, wenn ihr an Allah glaubt und an das, was wir auf unseren Diener am Tag der Unterscheidung als Offenbarung hinabgesandt haben, an dem Tag, da die beiden Herren aufeinander trafen und Allah hat zu allem die Macht.
الجزء الثاني من السهم ده لذي القربى، فإن خمسه لله وللرسول ولذي القربى. المقصود بذي القربى، المقصود قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا حقهم في الغنيمة، يقسم عليهم وفق حاجاتهم. يا عم الشيخ مش قال النبي لا يأكلون الصدقة؟ الصدقة دي مش صدقة، دي غنيمة، ففرق في الأحكام. الغنيمة حق ليست صدقة، تمام؟ فلهم حق في هذا الخمس، إن يقسم سهم منه على قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، كل وفق حاجته. نعم.
Und der nächste Teil ist die Al-Qurba. Hier übersetzt den Verwandten. Und Verwandten ist hier gemeint die Verwandten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genau gesagt Banu Hashim und Banu al-Muttalib. Und wenn man sagen würde, ja, Bashirna, der Prophet nimmt ja keine Spende an oder keine Spende an. Das ist keine Spende. Das ist eine Kriegsbeute und eine Kriegsbeute ist ein Recht und sie bekommen das Recht davon, was sie benötigen. Nein.
ثالثا على اليتامى ولذي القربى واليتامى. واليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير دون الحلم، يعني كان طفلا صغيرا ومات أبوه، فهذا يسمى اليتيم، فله حق من الغنيمة سواء كان هذا اليتيم ذكرا أو أنثى، وسواء كان غنيا أو فقيرا. دي حقوق، ما لهاش دعوة بالفقر والحاجة، ده حق، فيقسم على اليتامى سواء كانوا أغنياء أو كانوا فقراء. فبتيجي الجزء ده من الغنيمة يعملوا حصر بعدد اليتامى في الأمة أو في البلد ويبدأ يعطيهم كل من الغنيمة. نعم.
Der dritte Teil wird auf die Weisen verteilt, und der Weise ist derjenige, der seinen Vater verloren hat, und er ist als Kind. Also er hat als Kind, bevor er die Reife erreicht hat, hat er seinen Vater verloren. Das ist ein Weise. Und dieser Teil der Kriegsbeute wird sowohl auf einem männlichen als auch auf einem weiblichen Weisen oder einem Armen oder einem Reichen, der bekommt dann daraufhin einen Anteil. Ja.
الصنف الرابع المساكين ويشمل الفقراء. فبنعمل حصر بالفقراء والمساكين ويعطون جزءا من الغنيمة، ياخدوا بقى في صورة راتب أو غير راتب، المهم لهم حق في الغنيمة. نعم.
Vierter Teil ist die Armen. Und wenn ich sage Armen, ist sowohl Al-Masakin, Al-Miskin oder Al-Fakir, sind beide im Deutschen als arm zu übersetzen. Und denen wird ein Teil davon gegeben, sei es als Gehalt oder was anderes, aber sie haben ein Recht auf die Kriegsbeute. Ja.
الخامس أبناء السبيل. قال وابن السبيل، وابن السبيل والمسافر الذي انقطع به الأمر وما عنده من المال اللي يمكنه للعودة لبلاده ووطنه، فهذا يعطى من الغنيمة. يعني مثلا كان في عابر سبيل من المسلمين وفقد أمواله أو انتهت أمواله ويريد أن يعود إلى بلاده وما عنده، فالحاكم يديله منين؟ من الغنيمة ما يمكنه من السفر إلى بلد. طبعا قديما كان بيسافروا على الدواب، فولي الأمر يجيب له دابة، بعير أو ناقة، مزودة بالطعام وبالشراب، ويعطيه من المال ما يكفيه حتى يعود لأهله من الغنيمة. علمتم لماذا الأمة التي تعظم فريضة الجهاد هي من أغنى الأمم؟ لما كانت الأمة تعظم هذه الفريضة سادت وقادت، لدرجة أن الأموال كانت تفيض، لدرجة أن في زمن عمر بن عبد العزيز كان يأمر رجاله بنصر الحبوب على قمم الجبال، ويقول حتى لا يجوع طائر في خلافة عمر، حتى بيطعم الطيور من كثرة الأموال. جزاكم الله خير يا محمد، الله يبارك. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وقرئت حتى تراجعوا دينكم. اليوم بقى المجاهد يلام ويعاتب ويطالب بتسليم السلاح. شفت الخزي وصل لفين؟ وللأسف ترى شيوخا لحاهم شابت وفطنوا فتنة عظيمة ويخذلون الرجال من أهل المقاومة على أرض فلسطين وغيره. شوف وصلنا للانحدار الخلقي فين والفهمي والمعرفي، نسأل الله السلام، بسبب سيطرة الأعداء وبسبب حب الدنيا وحب الأموال. بقى الرجال يتهمون، وليل نهار تجد مشايخ، والله خسارة نقول عليهم مشايخ، يخذل وينشر الخلافات في حرب بين إيمان وكفر. يا جهول، يعني ما تعلمت أبسط الأمور من كتاب ربك ولا من هدي نبيك، وقلدت دينك للرجال أو من أشباه الرجال الذين لا هم لهم إلا تخذيل المسلمين وتثبيط المسلمين. سبحان الله يا إخوة، أرض العزة، لا أقول أرض غزة، المقاومون على أرضها هم رجال، نسأل الله أن يثبتهم
أمين.
وأن يمكن لهم
أمين.
وأن ينصرهم وأن يهلك عدوهم، ولا تسمعوا للمثبطين ولا للمخذلين. ثم إن المقاوم لن يسمع لهؤلاء السفلة من المخذلين. لماذا؟ لأن النبي أخبر بذلك: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلا من لأواء، هم في رباط إلى قيام الساعة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. قال: ببيت المقدس وبأكناف في بيت المقدس، أو كما أخبر النبي. شوف قلب بيت المقدس مرابطون يحفظون بيضة الإسلام، لأن دول بوابة، لو كسروا، عارف أنت المثل اللي يقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أهي دي هي دي. فنسأل الله لهم الثبات والتثبيت. اللهم لا تسمعوا للمخذلين فهؤلاء منبطحون، آثروا دنياهم وباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، ودي مصيبة كبيرة جدا جدا. نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب أهلنا، وأن يطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويؤوي طريدهم وشريدهم ويداوي جريحهم ويشفي مريضهم وينصرهم على أعدائهم، وأن يمكن لهم اللهم أمين. فهم لا يلتفتون لتخذيل المخذلين، لأن من أراد نصرة الدين قدم النفس قبل كل شيء، فلا يعنيه بقى تخذيل مخذل. وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. إذن هذا هو الجزء الأول من الغنائم، وهو الخمس الخاص بالإمام وكيفية توزيع هذا الخمس. نعم.
Und der fünfte und letzte Teil gilt für Abna al-Sabil, hier übersetzt der Sohn des Weges, und richtig übersetzt ist, also nicht richtig, oder anders übersetzt ist ebenfalls der Reisende. Derjenige, der reist, ist angekommen und hat kein Geld mehr, um zurückzukehren oder zurückzufahren, zu fliegen, und hat einfach nur, ihm ist das Geld ausgegangen. Diese Person muss man letztlich diese Kriegsbeute übergeben, damit er nach Hause zurückkehren kann. Und ebenfalls, wenn es keine Kriegsbeute gibt, muss dann vom Geld, von der Staatskasse der Muslime, diese Person geholfen werden, dass er letztlich nach Hause kommen kann. Und wenn wir diese Bedingungen oder dieses System von Allah Azza wa Jal leben würden, diesen Dschihad, diese Bedingungen und Punkte beachten würden, dann wären wir eins der reichsten Umma überhaupt und ein wunderbares System, das wirklich unvorstellbar schön ist und gut ist. Aber leider sehen wir in unserer Gesellschaft aktuell, dass sehr, sehr viele eigentlich sollten als Vorbilder gelten, und wir sollten die Schujuch nennen, und ihre Bärte sind sogar weißer als alles andere, und trotzdem sprechen die oder Aussagen von sich, die alles, die gegen all diese Bedingungen sprechen und bezichtigen die unsere Brüder, diejenigen, die aktuell in dem besetzten Land für ihr Land kämpfen, als sagen wir so, beleidigen sie, beschimpfen sie, erniedrigen sie, obwohl sie eigentlich wahre Männer sind, diejenigen, die ihr Land verteidigen wollen, und diejenigen, die alles geben würden, und trotzdem erhalten sich diese Schujuch, und leider nennen wir sie vor allem Schujuch, ist eine Beleidigung für uns, dass wir sie Schujuch nennen, aber sie tun die als etwas Niedriges darstellen, obwohl sie eigentlich die wahren Männer sind und die Religion vollständig ausleben. Ja.
ومن قواعد الشريعة يا إخوة مهمة جدا في التعامل أثناء الأزمات، إذا اختلفنا فكرا أو منهجا في وقت الرخاء وجبت المناصحة. يعني اختلفت أنت صاحب منهج أهل السنة وجماعة، غيرك صاحب فكر معين أو حزبية معينة، إخوان مسلمين غيره غيره غيره، تمام؟ في وقت الرخاء وجبنا إيه؟ المناصحة، ونأخذ بأيديهم إلى رحمة الله، ونوجههم إلى اتباع الحق، ونوجههم إلى تعظيم السنن، ونوجههم وكذا وكذا، مادام في رخاء يبقى ده الباب الأول. طب أثناء الأزمة والمحنة خلاص ما بقاش وقت مناصحة، بقى وقت نصرة ومعاونة، مادام الحرب بين إيمان وكفر، يبقى واجب الآن النصرة والمعاونة على قدر المستطاع، مش نشر الخلافات أو نقعد كل شوية نتكلم عن خلاف المنهج، مش وقته خالص، ده كان في الرخاء. الآن بقت محنة ولا لا؟ بقت أزمة ولا لا؟ بقت بلية ولا لا؟ تمام. شعبي بيباد ولا لا؟ نعم. فمش وقت مناصحة الآن، ده وقت نصر، وقت معاونة. تنتهي الأزمة، اللهم فرج كربهم يا رب، تبدأ مرحلة المواساة، مواساة بعد الأزمة، اللي مات واللي جرح واللي شرد واللي مريض واللي اتهدم بيته واللي كذا، فنبدأ نواسي بقى بالمساعدة والإعمار والكلام ده كله. حل الرخاء نرجع للمناصحة والتذكير بالمخالفات، واتقوا الله في كذا ولا تفعلوا كذا، وكان ينبغي عليكم الموازنة بين المصالح والمفاسد. دي في وقت الرخاء مش في وقت المحنة. فقاصر العلم لا يميز بين حال المناصحة وحال النصرة والمعاونة وحال المواساة، وهذه قاعدة مهمة لابد أن يضبطها طالب العلم. نعم.
Und wir müssen darauf aufmerksam machen wegen den Verhaltensweisen während einer schrecklichen Angelegenheit wie einem Krieg oder einem Angriff oder in einem schlimmen Zustand, den wir erleben. Es gibt mehrere Verhaltensweisen, worauf wir achten müssen. Wenn es bestimmte Gruppierungen gibt, die vielleicht andere Meinungen vertreten, wir haben zum Beispiel Ahlus Sunnah wal Jama'ah, und dann haben wir noch andere Gruppierungen, die vielleicht noch andere Ansichten haben oder andere Ansichten vertreten. Wenn wir keine schlimmen Zustand haben aktuell, niemand wurde angegriffen, dann können wir, das heißt ein Zustand der Ruhe, dann können wir uns gegenseitig Ratschläge geben und sagen, denk an das, mach das hier, ittaqillah, mach so und so. Aber wenn wir eine schreckliche Tat haben oder einen Riesenangriff von einem ungläubigen Land haben, dann darf man nicht mehr sich Ratschläge geben, weil man sollte dann zusammen Hand in Hand sich verhelfen, dass man gegen diesen Angriff steht und auch gegen die Ungläubigen kämpft. Es ist kein Zeitpunkt, um bestimmte Meinungsverschiedenheiten zu verschicken oder zu veröffentlichen. Da muss man zusammenhalten. Und wenn diese schreckliche Tat zu Ende ist oder wenn der Krieg vorbei ist, dann ist ein Zustand der Hilfe, eine Hilfeleistung bereitstellen, damit das Land aufgebaut werden kann und die Menschen wieder arbeiten können und sich wohlfühlen und essen, trinken können und gucken, wer hat wen verloren, wer ist verstorben. Einfach nur eine Hilfeleistung anbieten. Und danach, wenn dann wieder alles in Ordnung ist und keine kriegerischen Angelegenheiten vorhanden sind, keine schlimmen Zustände, dann könnte man wieder zum Prozess der Ratschläge geben zurückkehren. Aber vorher muss man Hand in Hand zusammen gegen den Feind kämpfen.
إذن هذا هو السهم الأول من أسهم الغنائم والقمص للإمام، ورأينا كيف يقسم. بقيت لنا أربعة أخماس من الغنيمة. كيف تقسم؟ تقسم الأربعة أخماس على كل من شارك في الواقع في المعركة، الجنود يعني، هذا حقهم. بس بيقسم إزاي؟ يقسم ولي الأمر على الجنود وفق رتبهم. فالراجل يعني اللي كان بيحارب على رجليه اللي بيسموه بلغة العصر المشاة، جندي المشاة اللي بيخش برجليه ده، فده له سهم. أما الفارس اللي راكب الفرس له ثلاثة أسهم، له سهم له وسهمان للفرس، فبتختلف طبعا بلغة العصر بقى، يختلف راكب طيارة عن اللي ماشي على رجليه. اللي ماشي على رجليه وما ينشي على واحد، انما الطياره ده بينزل له كده كم طن كده بيحرق لك بلد. فطبعا هذا ليس كده ابدا، لا يستويان، فده يختلف عن هذا. فده له ثلاثه اسهم وده له ايه سهم واحد، وهكذا. دليل هذه المساله ما جاء في السنه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهم. فرق بين الرجل والراجل، ها؟ الراجل بالألف المد اللي ماشي على رجليه، من غير الألف يبقى الرجل، وأنت رجل والرجال قليل، خلاص كده. فإذا الراجل بالألف يبقى اللي ماشي على رجليه ده، يأتوك رجالا وعلى كل ضار يأتينا من كل فج عميق، يعني مشاة على أرجلهم، تمام. فالنبي قسم كده، قال للفرس سهمين وللراجل سهمان. وللراجل سهما. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني النبي بنفسه قسم هذا التقسيم، فجعل للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم وطبعا لأن طبعا الفارس لا غناء له عن الفرس بتاعه، بيعلفه وبيصرف عليه بيطعمه، كذلك اللي عنده أي سلاح بيفك ويركب وصيانة وشغلانة ويهتم، الطيار ده مشكلة ها وهكذا، فده بيختلف عن الجندي العادي يعني. فإذا ده كله بيرجع لولي أمر المسلمين في تقسيم الأربعة أخماس الباقية على الجند الذين شاركوا في المعركة. أما إذا كانت الغنيمة بقى قطعة أراضي مثلا، أخذوا أراضي من أراضي الكفار، الأرض بقى بترجع لما يراه ولي الأمر، قد يجعلها وقفا للمسلمين. عارفين أنتوا أموال الوقف زي عندنا في بعض البلاد، يقول لك وزارة الأوقاف المصرية مثلا عبارة عن إيه؟ دي كلها أملاك عقارية وأراضي كان الأثرياء قديما يجعلونها لله وقفا، يعني استخدموها بحيث أن الريع بتاعها يعود على المسلمين، فتظل الأرض موقوفة لخدمة المسلمين، خدمة الإسلام وهكذا. فإذا رأى ولي الأمر أن يتخذ بعض المباني أو الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في معركة دينية من الكفار المحاربين أن يجعلها وقفا للمسلمين، له أن يفعل ذلك أو يقسمها على حسب المصلحة وهكذا. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، لأن لسه عندنا بقى الفيء، والفيء غير الغنائم، يعني في الغنائم وفي الفيء. الفيء له أحكام وله ضوابط نتعرف عليها إن قدر بقاء، وكان لنا لقاء إن شاء الله تعالى.
Wir haben eben gerade ein Teil des Fünftels beschrieben, aber es gibt noch vier andere Teile. Und diese vier anderen Teile werden alle auf die übrigen Soldaten, die im Krieg beteiligt waren, aufgeteilt. Und natürlich, wie ich am Anfang erwähnt habe, je nachdem, um welchen Soldaten es sich handelt, um einen General, Oberleutnant, Oberst, Hauptmann, Feldwebel, und ist es jemand, der zur Infanterie gehört, der quasi zu Fuß läuft und mit einem Maschinengewehr, oder jemand, der auf einem Pferd sitzt, ja, aktuell nicht, aber früher, oder jemand, der Flugzeug fliegt oder Pilot. Es unterscheidet sich, je nachdem, wer was, wird dann letztendlich auch was anderes bekommen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung von Ibn Umar radiallahu anhuma, er sagte, dass der auf seinen Füßen läuft, also die Infanterie, bekommt nur einen Teil, und derjenige, der auf einem Pferd reitet, der bekommt letztlich drei Teile. Also ein Teil bekommt der Reiter und zwei Teile das Pferd, weil er muss sich ja um das Pferd kümmern, er muss ihn ernähren und waschen und je nachdem, was alles zugehört. Und das sind letztendlich auch die übrigen vier Teile von der Kriegsbeute. Und wenn die Kriegsbeute aus Territorien besteht, dann werden die Territorien so verteilt, wie der Führer oder der Präsident oder der König, je nachdem wer, es für richtig hält. Entweder er lässt es für die Muslime einfach nur, wenn die Muslime es brauchen, gibt er sie ihnen, oder er verteilt sie auf die von ihm entschiedenen Parteien.
طبعا نعتذر للمتابعين والمتابعات عبر البث عن الإجابة عن أي أسئلة، لأن وقت العشاء دخل ولا نريد أن نشق على الحضور في المسجد، ولعلنا أن نجيب في لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.